på disken. Kom nu med det for fan.
Det er meget nemmere, når vi taler om det.
Hej Fisen.
Hej Lisen.
Hvad så der? Hvordan skærer den?
Den skærer sgu meget fint. Men altså, jeg sidder lige her og tænker, ikke? Fordi at du ved, så har jeg været på sociale medier og sådan noget. Og så tænker jeg, hvad fanden sker der egentlig for det der med Rusland og Ukraine og de der flygtninge og alt muligt.
Ja, prøv at tænke, hvor godt vi har det i Danmark, ikke? Det var også det, fordi da jeg skulle herover til dig i dag, så sad jeg i toget. Og så gik jeg ind på Facebook og rullede ned af min startside, og så faldt jeg over en video af et par, hvor at manden han var vendt til Danmark for at se, hvordan hans familie havde det her i Danmark. Og så sad han og fortalte om, at han var helt rolig, og han vidste, at de var i sikre hænder. Og så ville han så vende tilbage til Ukraine for at kæmpe for nationen derover. Det var sgu tankevækkende på sin helt egen måde. Og det er jo egentlig også lidt det, som vi skal ind på i dagens afsnit. Men så alligevel ikke helt, vel?
Nej.
Nej. Hvad synes du egentlig om sådan nogle flygtninge, der kommer ind til Danmark? Hvordan har du det med det?
Altså, det lyder måske lidt strengt. Jeg har lidt ambivalent med det.
Ja. Fordi der er jo ikke noget, der er strengt. Man må jo godt have sin egen holdning. Vi har jo ytringsfrihed.
Men det er jo sådan, og jeg ved ikke, om det er medier og det, man er vokset op med, og man får en form for holdning. Men du ved, man kan godt blive sådan, fordi selvfølgelig er de velkomne. Og hvis man selv var flygtningen, ville man jo også gerne flygte til et andet land. Man kunne også bare flytte til et andet land, hvis man havde lyst. Ja. Men det er også på en eller anden måde lidt skræmmende og mærkeligt, og de ved ikke, hvordan vi lever. Og du ved, så får man alle de der fordomme, man har hørt om med, også fra den gang tilbage med Syrien og sådan noget.
Ja, og det er jo nemlig det. Fordi det er jo ikke kun ukrainer, der flygter nu til dags, men der er simpelthen så meget fokus på det.
Men har du egentlig tænkt over noget?
Næh, hvad mener du?
Der er så mange ukrainere, der flygter til Danmark lige nu.
Ja.
Og jeg arbejder jo på Marino Strandhotel i Helsingør, og de har lige ansat en masse flygtninge fra Ukraine. For at lave lejligheder til dem. Køber brugte ting til dem til lejlighed og sådan noget, og du ved, de er bare så velkomne. Men dengang, hvor det var folk fra Syrien, der flygtede og sådan noget, de var sgu da ikke lige så velkomne.
Ja, altså det er jo, du har helt ret. Og det er jo også det, der er sådan lidt opsigtsvækkende, ikke? Altså som om, at man ser bort fra, hvad der egentlig skete dengang. Det er slet ikke, og selvom Ukraine ikke er en del af NATO, ligesom Syrien og alt, hvad der sker nede i Mellemøsten. Altså, det er jo heller ikke en del af NATO, men derfor skal de jo ikke forskelsbehandles. Og det er også derfor, at vi i dag har fået en gæst med. Og vi holder ham lige lidt hemmelig lidt endnu, fordi vi skal lige forklare, hvad det var, der egentlig skete tilbage i 2011 i Syrien. Og så kan I jo se, om I kan gætte, hvilken slags gæst det er, vi har med i studiet i dag.
Svisken på disken. Kom nu med det for fan.
Det er meget nemmere, når vi taler om det.
Og for lige at komme tilbage til konflikten i Syrien og hvad der egentlig skete dengang. Så vil jeg lige forklare en lille smule om det her. Fordi det var jo faktisk sådan, at krigen startede i 2011, og det var jo en konflikt imellem myndighederne og de forskellige oprørsgrupper i Syrien. Syrien, de har faktisk i over 40 år været styret af Assad-regimet. Tilbage i 2000, der kom Bashar al-Assad, som er med i det her regime, det er egentlig familiært drevet, kan man sige. Så det er, de har jo været altså styret i de her 40 år. Men han kom sagt til magten, og så søgte og ventede rigtig mange syrer på, at demokratiske reformer de skulle komme. Men det gjorde de faktisk ikke. Tværtimod, syrer synes, at der var kommet meget mere fattigdom, og at der var også kommet mere diskrimination. Til gengæld så blev magten fra regimet også givet ud til færre mennesker, og typisk til nogen med samme religiøs baggrund. og også noget familiært. Og Assad-familien, det er jo egentlig en undergruppe af det, man kalder Shia-islam. Det bliver også kaldt for Alawitter. Og de samarbejder derfor rigtig tæt med andre parter i regionen, og det er heriblandt også Irak, Iran og Hezbollah i Libanon. Og det var egentlig også nogle rigtig vigtige brikker i den her konflikt. Så i forhold til det her med Shia og sunni-muslimer, så er der faktisk kun 10% af befolkningen i Syrien, som har samme region som Assad-regimet. Og det er også derfor, at den her konflikt egentlig startede op. Whatever, så tog krigen i hvert fald en drejning, og en masse civile dannede modstandsgrupper, heriblandt de her sunni-muslimer, og over 400.000 mennesker bare i år 2016 døde i Syrien på det tidspunkt. Og der er flere millioner syrere, der faktisk er flygtet på baggrund af den her konflikt. Og fisen. Så var det der, hvor jeg læste også, at Rusland har været rigtig meget ind over denne her konflikt i Syrien. Og har faktisk hjulpet Assad-familien. Og det står Syrien jo i dag i gæld til, i forhold til konflikten mellem Ukraine og Rusland. Og grunden til, at Rusland egentlig også hjalp Syrien dengang, det var fordi, de solgte våben. Så de solgte jo blandt andet våben til Assad-regimet, som de kunne bruge under den her konflikt. Og det er jo ganske skrækkeligt, og det er det, vi skal ind på i dag, og derfor så har vi taget en gæst med, og jeg kender den her gæst, fra da jeg gik på gymnasiet. Han startede i HF samtidig med mig, og siden den dag, så har jeg siddet med åben mund, hver gang han fortæller om hans historie, og hvordan han flygtede til Danmark.
Ja, jeg synes jo, det er sindssygt. Jeg glæder mig virkelig meget til at byde velkommen til den her gæst, især når man tænker på, hvordan det må være at have flygtet. Kunne du forestille dig det?
Nej, altså jeg har jo ingen idé om, hvordan det... Altså, hvordan man overhovedet forholder sig til tingene. Ja. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt.
Så nu til det virkelig spændende. Og give en hånd til...
Da-da-da-da-da-da-da!
Bilal!
Bilal, mine damer og herrer.
Ja. Hej, Bilal.
Hej med jer.
Du sidder jo lige der.
Det gør jeg i hvert fald.
Og du er jo 24 år. Kan du ikke fortælle lidt om dig og din baggrund, hvor du kommer fra og sådan lidt?
Jo. Jamen, jeg er en ung syrisk kurder, faktisk fra Aleppo. Jeg er født og opvokset i Aleppo. Og den by, den er jo op på 5,5 millioner mennesker. Så det er jo egentlig på størrelse af Danmark. Nu sidder Lisa igen med, ja, åben mund. Ah. Og min far har jo været ejet af en slikfabrik, arabisk slikfabrik, som noget is, hvor man altså hjemlavet is. Og ejede også sin anden forretning sammen med sine brødre, som lavede primært noget teknologi, computer og telefoner. Og så havde vi jo også en lejlighed, som var jo med to etager. Og vi havde en bil og... Så økonomisk mæssigt havde vi slet ikke nogen problemer med, jeg skulle til at sige, at leve dernede. Vi havde et godt liv.
Ja, I levede i bedste velgående.
Ja, det, altså når man tænker på nogle andre mennesker dernede, så levede vi et godt liv, ja. Jamen, jeg har jo en familie på en storbror og to søster, og så er det min far og min mor. Og når vi jo kommer til den anden del af familien, det er jo egentlig en stor familie, men i dag, jamen, der sidder jeg her i Danmark, og har jo egentlig kun min egen familie tilbage.
Nå, men det er jo helt vildt, Bilal, også nu, når du fortæller, at I levede bedste velgående, og I havde det jo virkelig godt, og din familie og sådan noget, lyder det jo til. Men hvad skete der? Hvorfor havnede I her?
Jamen det, der skete, det er jo egentlig sådan, at der startede demonstrationer. Hvor der var nogen, som Lisa fortalte tidligere, jamen der har været nogen oprørgrupper, som har jo egentlig gået op imod regimet eller selve dem, der styrer landet. Fordi de jo egentlig ikke har levet op til deres forventninger som borgere. Og det hele starter faktisk tilbage i 2011, hvor der er faktisk nogle demonstrationer i en by, der hedder Dara, hvor der bliver faktisk ikke snakket, altså i under demonstrationen, der bliver der ikke snakket noget omkring, at man gerne vil have en ny præsident. Det eneste, der bliver snakket om, det er at, og der bliver jo råbt af dem, der er jo ude i demonstrationen, jamen de snakker om, det vil bare gerne have nogle nye reformer, som egentlig lever op til en helt enkelt på borgers. Og der bliver det mødt med, at der bliver skudt folk ned, og der bliver taget ikke godt imod det.
Der bliver sådan en mindre borgerkrig, kan man godt kalde det, ikke?
Jo, ja. Fordi det er jo egentlig selve politiet og regimet, som er jo også en del af det samme land, som begynder lige pludselig med at dræbe sit eget folk. Og det starter sådan med, at det er faktisk nogle små børn, der ser. Fordi inden da, der er der jo noget i Tunisien, som sker. Og det kommer på tv, og det børn, det ser egentlig, hvad der bliver skrevet på vægge. Og det er nogle børn, vi snakker om 11-12 år. Der bliver så skrevet på vægge, at de gerne vil have en ny præsident i Tunisien. Og det børn, når vi snakker om børn, jamen, så tager det også bare med videre. Og de børn, de tager i skole og skriver det faktisk på væggen. Så bliver det lige pludselig hentet af politiet dagen efter, af samme dag, de havde skrevet. Og deres negle bliver reddet af. Man kan faktisk finde billeder på internettet, hvordan det bliver tortureret, og hvordan det sådan bliver behandlet.
Alt det her, fordi at de har skrevet noget på væggene, som de har opsnappet udefra.
Ud fra tv, ja. Fordi de har jo set på tv, der er der nogle folk, der gør det her. Så gør vi det også. Så man havde ikke en forståelse for, at det er jo børn, man har med at gøre. Og så begyndte det lidt pludselig med at udvikle sig til, at de forældrene, der bliver taget til politistationer, og nogle forældre bliver bliver tortureret, og nogen kommer ikke aldrig hjem igen. Det begynder med at udvikle sig med, at der er flere byer, der holder med den by, og begynder med at demonstrere, og så begynder det lidt pludselig med at være, at de skal være mod den der står for magten, og det gør Bashar al-Assad. Og han er jo en præsident, der er jo meget diktator. Udefra, hvis man kigger på det, jamen så virker han som om, at han er den præsident, som alle vil ønske at have. Hvis man kigger på, hvordan han er, som han er jo uddannet øjenlæge og alt
og
det her ting.
Og højuddannet fyr, ja.
Præcis. Men når man oplever tingene, så er det helt anderledes. Og det er jo egentlig hans regimer, der gør de ting. Så på en eller anden måde, jamen, så falder du tilbage på ham. Og det må være ham, der giver det ordre, og det må være ham, der står for det.
Det er klart. Det er jo ham, der har ansvaret for det.
Nemlig.
Så
hele jeres verden bliver bare ændret fuldstændig. Vendt op og ned på jeres verden.
Ja.
Og hvad sker der så?
Jamen det, der sker, det er jo så, at den by, vi boede i, det ligger helt Nordsøen. Og der er der faktisk ikke nogen demonstrationer i halvanden år, hvor der er i andre byer. Og så begynder det stille og roligt med, at der kommer demonstrationer også i vores egen. Og der begynder vi også med at kunne mærke, og det er jo sådan lidt i slutningen af 2012, der begynder det med at komme.
Hvor gammel er du der, Bilal?
Jeg er 15 år. Jeg var i gang med at afslutte min 9. klasse, faktisk. Men så begynder demonstrationerne, og jeg kan huske faktisk, demonstrationerne var så vilde til sidst under min eksamen, at min mor, hun tog med mig ud og ventede ud foran skolen, indtil jeg blev færdig med min eksamen, og så kunne hun så tage mig med hjem igen, fordi hun var så bange for, at der skete mig et eller andet. Så havde jo så min far. Min far havde jo allerede besluttet sig i 2012 cirka, med at han skulle flygte, fordi han kunne se tingene på tv, og det tegnede ikke godt. Så det var egentlig sådan lidt, at der var sat en flamme i gang. Hvornår når den op til os? Det vidste vi ikke helt. Mm. Så han tog afsted.
Kun ham?
Hvad?
Kun din far?
Kun min far.
Hvorfor? Ja.
Jamen, det er fordi, at man skal betale penge til nogle mennesker, for at man kan få noget pas og kunne få igennem ja, den rejse, man nu skal være igennem. Og det koster bare mange penge. Det koster cirka altså $6,000 per mand. Og ja, vi havde som jeg snakkede om tidligere, vi havde en fabrik og det hele, men det var slet ikke, jeg skulle til at sige, det var slet ikke, vi solgte det jo ikke, så vi havde ikke lige pengene mellem hænderne. Vi havde en fabrik med flere millioner, men det kunne vi ikke bare lige skaffe, fordi der var heller ikke nogen, der investerede i noget som sådan på det tidspunkt.
Men hvad får din far til at tage den beslutning, at han kan tage afsted uden resten af familien?
Det, der får ham til det, det er, at, at han tænkte og sagde det meget ærligt til os. Hvis jeg skulle give jer et godt liv, så er jeg nødt til at træffe en beslutning. Og den beslutning, den blev så på bekostning, at han skulle ud på sådan en rejse, og han anede ikke, hvordan det kommer til at ende.
Kan du huske, hvordan du fik det at vide, Bilal?
Ja, det kan jeg faktisk godt.
Ja.
Jeg fik det at vide af sådan, at min far sad og samlede os en dag. Og vi sad faktisk hjemme hos min farfar og ja, farmor. Og han havde samlet familien. Og så skulle han så sige det til alle, at han havde besluttet sig for det. Og på det tidspunkt faktisk i Syrien, der var det sådan noget helt vildt, hvis du skulle altså sådan flytte til et andet land. Det var ikke noget, man var fan af. Og for os var det også vildt mærkeligt, at lige pludselig så skulle man stå uden en far. Uden en far, undskyld. Men han så afsted til Tyrkiet, og så derigennem fandt nogen, som kunne hjælpe ham, og han betalte penge. Og så kunne han så komme afsted til Danmark.
Kender han de her folk forinden? Altså, hvordan får man en kontakt, som sådan nogle din far kom i kontakt med?
Ja.
Har han nogensinde fortalt det?
Det er faktisk sådan, at det er jo ikke sådan, at alle kender. Du ved, det er jo ikke, de har jo selvfølgelig ikke deres telefonnummer liggende på Google og det sociale medier, fordi det er jo nogen, der bliver efterløst af ja, politiet og Interpol og alt sådan noget der. Så det er faktisk nogen, så kender man nogen, som kender nogen, som kender nogen, og så ja, kan man kende dem.
Sindssygt.
Ja, det er helt vildt.
Men vidste I, om han ville komme tilbage, eller om han ville hente jer? Altså, var I lidt usikre på, om I aldrig ville se ham igen?
Vi var sådan 90% sikre på, at vi ikke ville se ham, og 10% at vi ville se ham. Så der var en stor chance for, at vi ikke kunne se ham igen. Ja. Fordi man vidste aldrig sådan, jamen, hvor er det henne, folk ender? Ja. Ender man i et eller andet fængsel i Kringland, eller i Tyrkiet, eller et eller andet sted, fordi man prøver at krydse nogle grænser uden tilladelse. Og så tog han afsted. Og det skal siges, at inden det, der havde min far faktisk sådan lidt nogle planer om, at vi skulle til Canada. Og han havde kontakter med en af hans gode kammerater, som egentlig sådan, ja, bor i Canada. Og han er en, der laver sådan film, og sådan, han er filminstruktør. Og han løg og fik min far til at betale $5,000 cirka. Fik dem overført til Canada, for at han kunne hjælpe ham, og det ene og det andet og tredje. Men så lige pludselig, en af dagene, så forsvandt han bare. Man kunne hverken ja, ringe til ham, eller skrive, eller noget som helst. Han tog ikke telefonen, han blokerede min far. Så ja, så blev planen ændret. Til at starte med har vi jo altid sådan tænkt, vi skal til Canada, vi skal ikke til Danmark.
Men hvorfor Danmark?
Jamen, vi havde faktisk en, der bor i København i dag, som vi har jo kendt. Hans bror arbejdede hos os, og vi vidste, at han boede i Danmark. Så en gang imellem, der sad man i Danmark, altså i Syrien, der havde man ikke sådan ligesom i Danmark, man har. Så ringer man lige på FaceTime. Jamen, du skal over til en café, internetagtig, og så skal du sidde foran en skærm, og så er det Skype, du sidder og snakker på. Ja. Og det er sådan noget, du skal betale penge for, og det er jo ikke, altså, internet er jo ikke tilgængelig alle steder dernede. Så talte han bare lige omkring Danmark, og var egentlig sådan et trygt miljø, der er her i Danmark. Og der var min far bare sådan, jamen så må jeg jo gøre det. Min far blev også sådan lidt til sidst, der var han bare sådan, jeg skal bare gøre et eller andet. Om det så bliver Danmark eller Sverige eller whatever. Vi skal bare til et eller andet land, som jeg kan sikre mine børn, at de kommer i sikkerhed.
Så der var egentlig ikke sådan hovedsageligt nogen plan. Han tænkte bare, take me wherever.
Yes, det var faktisk lige netop det, han tænkte.
Ja,
og så, okay. Så blev det Danmark.
Men hvordan havnede I så her, altså resten af familien? Mm. Og hvordan fik I kontakt til ham?
Og hvor lang tid gik der, tænker jeg også.
Så mange altså, spørgsmål.
Hvor lang flugt havde han? Altså sådan, tog det et år, tog det nogle måneder eller nogle uger?
Hans flugt faktisk tog ikke så lang tid igen. Han snakkede med os sidste gang, hvor han havde krydset grænserne mellem Syrien og Tyrkiet. Der snakkede med os, og så sagde han, at han snakker med os igen, når han kommer længere i processen, når han lige får mulighed. Også fordi, at det mennesker, man er, som hjælper i igennem sådan noget der, det beder dig om at aflevere din telefon og alt, hvad du har af noget elektronik, der kan spores og alt sådan noget der. Så vi vidste ikke, altså i 14 dage, der havde vi ikke snakket med min far, og anede ikke noget. Og den følelse faktisk, der er nu lidt ubeskriveligt, fordi man sidder lidt sådan, jeg har en far, som eksisterer, men gør han det?
Man er lidt uviden, ikke?
Ja.
Hvordan havde du det selv med det, Bilal? Altså, hvad tænkte du? Var det noget, du tænkte på, da du gik i seng om aftenen og sådan noget?
Det gør jeg rigtig meget, ja. Jeg tror, det jeg tænkte allermest på, det er sådan det her med, det er folk, der var rundt omkring mig, sådan de havde fædre, og så kom hans far med noget, eller hans far hentede ham fra skolen, og så videre. Og det tænkte jeg meget over. Og så tænkte jeg også over det her med, ser jeg min far igen? Yeah. Kommer jeg nogensinde til at se ham igen? Og det var noget, der altså sådan fyldte rigtig meget hos mig. Og jeg kan faktisk huske første gang, han skulle snakke med os i telefonen efter de 14 dage. Jeg kunne ikke snakke i telefon med ham.
Hvorfor?
Du blev så ked af det.
Ja. Så snart jeg lige sådan tog, røret, så kan jeg huske, min mor var bare sådan, inden hun gav mig den, hun var bare sådan, du må ikke græde, han skal være stærk.
Det skal også lige siges, at Bilal, jeg kan se, han sidder og får lidt våde øjne.
Ja, det gør jeg lidt.
Det er også en hård historie.
Det er så hårdt.
Ja.
Det er mega sejt.
Men så tænkte jeg også bare, nu må jeg ikke. Men så snart han sagde hallo, eller sådan hej, så bryder jeg fuldstændig sammen. Og jeg kan huske, der gik lige et par dage, før jeg snakkede med ham igen, fordi jeg var bare altså, så ked af det. Så kom han lidt længere i processen, og hvad kan man sige, ankom til Danmark. Og da han ankom til Danmark, til Københavns Lufthavn, der sagde han så til politiet med det samme, at han var flygtning, og han ville egentlig gerne...
Så er det det, man gør, når man flygter til andet land, så siger man, hej, jeg hedder det her, og jeg er flygtet fra det her land.
Præcis.
Var det, fordi han endte ved en eller anden grænse? Altså, var det grænsen fra Tyskland til Danmark, eller var det...
Jamen, det er faktisk sådan, at min far er flået til Danmark.
What?
Hvordan fanden kunne han det?
Ja, og det er jo fordi, der er jo nogen, der er god til det, når de laver pas og sådan noget. Så min far havde sådan... en pas, der var sådan lidt en grækerpas, så han var slet ikke for Syrien.
Så han havde lavet et græspas.
ja, og outfittet og sådan.
Virkelig. Det er sådan rigtig, det her det er totalt en film.
Det er så, det er sådan lidt James Bond-agtigt.
Ja, det er faktisk lidt sejt, altså sådan vildt, det kan lade sig gøre.
Men det har også været en helt vild oplevelse for ham. For det ene ting, det er, at vi sidder og snakker om det nu her, men den anden ting, hvordan har man det selv med, at man bryder så mange lov, at man er nødt til at bryde dem, fordi at man gerne vil have sin familie i sikkerhed?
Man har jo ikke et andet valg på en eller anden måde.
Præcis. Men så var han i asylcentret, og det begynder så selvfølgelig, man bliver jo stillet i en tusindvis af spørgsmål, og hvorfor alle de her ting. Og det er jo selvfølgelig helt normalt, synes jeg, selvfølgelig, fordi det er jo et eller andet fremmed, der kommer til ens land. Jamen selvfølgelig skal man tage hånden om det og vide, hvad vedkommende og sådan nogle ting. Men så gik der et par dage, så snakkede han med os, hvor han egentlig var i asylcentret. Og så var han på asylcentret sådan i cirka 6 måneder. Og efter 6 måneder fik han opholdstilladelse. Og når man så får opholdstilladelse, så får man lov til at sige, okay, det er den her kommune, eller det her område, jeg egentlig gerne vil være. Og så kendte han kendte jo ikke nogen overhovedet.
Nej.
Han er helt alene, Bilal. Altså, flygtede han ikke med nogen andre?
Nej.
Det gør han ikke.
Helt alene.
Wow.
Helt altså, alene.
Var det vanvittigt.
Ja.
Me, myself and I.
Ja.
Men hvilken kommune endte han i?
Hvor jamen, han endte i Helsingør Kommune.
Okay. Og det var bare sådan en, han pegede på kortet, der stod, så siger det, vi var der? Eller
nej, det var faktisk fordi, at vi kendte så ham, der boede i København. Han sagde jo egentlig bare, at det skulle være rundt omkring København, så blev han så sendt til Helsingør.
Okay.
Og så flyttede han til Helsingør efter 6 måneder. Og så begyndte han på det, der hedder familiesammenføring. Og det er jo så her, hvor vi skal lige pludselig komme i billedet. Fordi han, når han kommer til Danmark, så siger han selvfølgelig også, jamen jeg har en familie, og de er så mange, og alle de her ting, det oplever man selvfølgelig omkring. Og så begyndte, han med at undersøge det, og gik i gang med at få lavet det, der skal laves af papir og alt sådan noget der. Og imens alt det her sker, så er vi stadig i Syrien i de første 6 måneder, hvor han ikke har fået opholdstilladelse der. Så vi laver nogle planer allerede der. Hvad gør vi? Fordi min storebror, han fyldte 18. Og når man fylder 18, betyder det, at man skal i militæret. Og på det tidspunkt, der skal han så stå og skyde sin egen folk. Altså han skal være i Al-Assads militær, for at han kan skyde andre af sin egen folk. Og det havde hverken min storebror lyst til, eller min familie, eller min far, eller mig. Eller der er ikke nogen af os. Og udover det, jamen, så er det også det her med, at sådan, hvis han bliver taget i militæret, så ved vi jo ikke, om han kommer tilbage. For det havde været noget andet, hvis de var en udefra, ligesom for eksempel Ukraine og Rusland. Jamen, altså, hvis der havde været et andet land, der angreb os, så var vi jo selvfølgelig blevet der. Men det her, det er jo vores egen præsident, der render rundt og beder om det ene og det andet.
Det ville være det samme, hvis Mette Frederiksen lige pludselig altså, besluttede sig for, at nu skulle vi være mod hinanden.
Nemlig. Så vi tænker allerede der, jamen der skal være nogle planer, og vi skal få lavet et eller andet. Og det der får os egentlig til at tænke sådan, fordi at lige pludselig så kan vi mærke, at det begynder med at rykke op af mod os. Og når jeg siger, at det rykker op af mod os, jamen så kan jeg jo fortælle jer, at jeg kunne vågne klokken 3 om natten af bomber, der eksploderer. Måske 3 kilometer væk fra os. Fly, der flyver over os, der er så tæt på, at man kan nærmest se nummeret på flyet, fordi de skal være så tæt på, for at de kan ramme præcis et eller andet sted. At vi ser militæret over det hele.
Og der var ikke et decideret mål på, hvor skal de her missiler ramme hen? Altså, det var bare... hvad gik de primært efter, jamen, ved du det?
Ja, men det gik egentlig primært efter, det er de steder, der er sket demonstrationer. Det vil sige, lad os nu antage, for eksempel lige nu sidder vi i Helsingør. Lad os nu sige, at der er demonstrationer i Snekkersten. Jamen så var det primært Snekkersten, man gik efter. Og hvis man lige ramte for siden af eller alt andet, jamen, det gør ikke noget. Så gør vi det lige en gang til.
Hvordan har man det i kroppen, når der sker noget så surrealistisk?
Jeg tror, man tænker sådan lidt... Mister jeg livet lige om lidt? Rammer det i mig? Rammer det i min søster? Min mor? Hvem man nu er egentlig sammen med? Og så tror jeg også bare det her med, at vi var jo så små. Altså sådan, at vi har jo aldrig nogensinde været udsat for sådan noget. Så det var egentlig også første gang, så vi vidste heller ikke, hvordan vi skulle reagere. Så nogle gange, så hvis vi hørte et fly eller et eller andet, og vi er jo nogle små børn, så gik vi op på taget i stedet for. Og der var min mor selvfølgelig også bare sådan, vi skal ned i kælderen i stedet, altså vi skal jo gemme os. Så nogle gange, så kunne vi godt finde på klokken 3:30 om natten. Jeg kan tydeligt huske det. Der var en gang, hvor min mor vækker os af, at altså, der er virkelig brumlyd, og vi vågner jo sådan lidt af det. Hvor hun fortæller, at nu skal vi altså skynde os, og vi skal gemme os virkelig hurtigt. Og min mor når ikke engang at tage tøj på, altså sådan, hun tager lige sin mundkåbe, skulle jeg sige, på, og ned ad trapperne, og vi gemmer os, og der kommer vores nabo, som lige siger, rolig nu, og også fordi, altså sådan, det folk rundt omkring os vidste godt, at min far var ikke til stede. Så de prøvede altid virkelig at hjælpe os, og lige sådan, giv os den der, sådan, vi er der for
tryghed.
Jer. Eller
ja, sådan, der er en mand i
huset. Præcis. Ja. Fordi det er jo det, vi har jo manglet, imens min far ikke har været der. Og så når alt det her sker, og når man oplever det selv, og når det bliver så vildt, at lige pludselig, så kan det være, at vi risikerer faktisk, at min storebror kan ryge med i det, ikke? Så tænkte vi på, at vi er nødt til at flygte til et andet naboland, som kunne være sådan, at jamen, så kan jo min far stadig lave familiesamføring til os.
Svisken på disken. Kom nu med det for fan.
Det er meget nemmere, når vi taler om det.
Så besluttede vi os for, at vi skulle til Libanon. Og det gjorde vi af den årsag, at min onkel, han boede derovre. Og det er jo egentlig mange år siden, han arbejder der, og han har sin familie faktisk der og sådan nogle ting. Så vi flygter sammen med min onkel, som er faktisk død, men han er ikke død af krigen. Han er død for ikke så lang tid siden faktisk, af noget kræft. Men vi flygter fra Syrien igennem grænserne til Libanon, og det er faktisk en bus, der tager cirka sådan noget, 16 timer, 14 timer.
Hvad har man med, når man efterlader alt?
Jamen, det eneste faktisk, vi havde med, det var lidt penge og tøj.
Det er tøj, man havde på, eller havde man tasker med?
Rygsæk.
Faktisk ikke rygsæk. Vi havde pakket sådan store taske, og så flygtede vi så.
Men hvor meget havde man med? Hvad havde du i din taske, kan du huske det?
Jeg tror ikke engang, det var mig, der pakkede det. Det var egentlig min mor, der pakkede det, fordi vi boede faktisk heller ikke hjemme hos os selv til sidst. Fordi det var så højt, at vi var bange for, jamen hvad nu hvis de bomber for eksempel den bygning, vi bor i? Så vil vi jo blive ramt som de første.
Hvad tænkte du med alle dine ting, Bilal? Altså sådan, jeg tænker jo, tit har jeg tænkt tanken, hvad skal jeg tage med ud af mit hus, hvis der er ildebrand?
Jeg tror faktisk...
Hvad tænkte du?
Jeg tænkte faktisk ikke på andet, end at vi bare skulle ud derfra.
Ja, så er det ligegyldigt, det var, så jeg tænkte lige meget.
Fuldstændig.
Men kan du huske, altså, hvad havde du for en slags taske med?
Jeg kan huske, at min mor havde pakket sådan en, nærmest en fodboldtaske. Sådan til os hver-agtig.
Kan du huske, hvad der var i?
Nej, faktisk ikke lige præcis.
Nej.
Jeg ved, det var noget tøj og måske et par sko.
Ja.
Så flygtede vi til at starte med ud på landet til min farfar og min farmor, hvor vi blev samlet faktisk sådan lidt alle deres børn og børnebørn. Fordi vi ville jo alle sammen gerne være et sikkert sted, og det sted der, det var faktisk et sikkert sted.
Hvordan kan det være?
Fordi de var ude på landet,
okay.
Og fordi at de var jo egentlig sådan lidt af dem, der boede der, det var nogen. Der,
udefra kommende.
Man følte sig mere sikker der.
Ja, det var egentlig fordi, at dem, der var der, de var nogen, der holdt med regimet. Så der sker ikke noget der.
Okay, på den måde. Ja.
Yes.
Mm. Men selvfølgelig vil man gøre det.
Præcis. Og så boede vi der i cirka 3 uger, en måned. Men så begynder det også med at ske alt muligt, og det er jo for at sådan at opleve for ens farfar, der bliver sur på en. Og det er jo egentlig ikke, fordi min farfar har været sur på mig, men det er fordi, når min farfar, han render rundt, og han har bare 15 børnebørn, der render rundt, og han ved ikke, hvad han skulle hjælpe med, og han har sine børn, der ikke kan åbne deres fabrik. De kan ikke lave noget økonomisk mæssigt. Og på det tidspunkt, der havde vi jo også min anden onkel, som var på vej til Sverige. Han var i Cuba, og så alt det her ting sker. Jamen, så
det er bare kaos.
Det er bare kaos.
Meget kaotisk,
ja. Og vi sidder altså til aftensmad, der sidder man omkring, fordi det er jo mange børn og mange børnebørn, jamen så sidder man lige omkring 15 børn og sidder og spiser aftensmad sammen. Nu sidder I sikkert og tænker, pisse hyggeligt. Det kan godt være pisse hyggeligt første dag og anden dag. Jeg kan love jer for, at det ikke er hyggeligt tredje og fire.
Nej, også fordi jeg tænker, når der er krig i et land, så går det jo ud over økonomien også, så der har jo heller ikke været økonomi til at fodre 15 børn og alt muligt hver dag.
Præcis. Og især fordi, at ja, min mor på det tidspunkt, når vi flytter så ud på landet, jamen så er hun også nødt til at ja, stoppe sit arbejde. Og det er, jo, det er jo med til, at, ja, at der ikke er økonomi igen.
Ja, og I skal vel også spare på det, I har, for I ved jo ikke, om I skal bruge pengene til at krydse en grænse, eller...
Præcis.
Ej, det er bare det der med at være uviden, det er jo så ubehageligt.
Præcis. Og min mor var faktisk sådan, ja, og det er jo det, jeg sådan altid altså siger, og sådan altid sådan refererer til, det her med, at mine forældre har jo altid været gode til at tænke, hvad nu hvis, hvad nu hvis. Det havde min mor tænkt tanken.
Var forberedt.
Yes. Det var hun nemlig, og hun havde taget nogle penge med, som hun ikke brugt, og havde bare sagt, det der, det er kun til, at vi skal flygte, ja. Så vi ved, at vi har et eller andet at falde tilbage på.
Det er så smart.
Ja. Så vi beslutter os, fordi vi snakker så med min far, og vi fortæller så omkring situationen, det er ude på landet og alle de her ting. Og så beslutter vi os for, at vi rejser til Libanon, over ved, hvor min onkel er. Og så siger så min onkel, som er den ældste af alle i familien der, at han gerne vil med. Og det vil han primært, fordi min storebror han er 18 på det tidspunkt. Så han vil gerne få min storebror igennem grænsen, og så vil han gerne tilbage-agtig. Eller altså tilbage til sin familie, så kunne det være, at han lige skulle have dem med os.
Så han vil gøre det samme som din far?
Ja.
Ja.
Og det der sker, det er, at Vi beslutter os så for, at vi skal afsted. Vi finder en bus, som skal så have også mange mennesker med og sådan noget. Og på det tidspunkt, jeg havde aldrig oplevet sådan min ja, farmor sådan, græde eller sådan være følsom. Men på det tidspunkt, der stod hun og sagde også til min mor, hun var bare sådan, fordi vi havde egentlig ikke været totalt ærlige med dem. Vi sagde bare, at vi skulle bare til Libanon. Vi skulle ikke et andet sted.
Hvorfor?
Jamen, det havde vi ikke, fordi, det, som jeg sagde, det var ikke så populært.
Nej.
At rejse for sit land. Og når man er ja, nogle gamle mennesker, og man er blevet opdraget sådan, jamen, du skal jo stadig blive i dit land, så er det rigtig svært lige pludselig, at man skal give slip. Der kan jeg huske, hun sagde til min mor, jeg ved ikke, om jeg kommer til at se jer igen. Og så begynder hun at græde helt vildt meget. Og jeg har aldrig set hende græde førhen, fordi hun har altid været den kvinde, der sådan, hun er stærk, og hun kan klare livet, og alle de her ting. Og har været sådan en, ja, man har jo altid refereret til hende i familien.
Ja, som powerwoman.
Yes,
hun
præcis.
Hun er rock independent.
Ja, sige, præcis.
Og har styr på det.
Familiens forbillede.
Ja, præcis, det kan man godt sige. Og så tog vi afsted. Og det var jo sådan, at der blev lavet, jeg skulle til at sige, hver 50-100 kilometer, så bliver der lavet sådan noget, hvor så skal det lige op og visitere hele bussen, og så skal det lige se, hvem det er, der er i bussen. Og dem, der står der, det er jo nogen af militæret. Så hvis det opdager, at min storebror han er 18, så kan det risikere at bare tage ham ned med det samme og sige, du skal i militæret.
Fuck.
Så det var vi jo også forberedt på. Så den rute, vi fandt, det var egentlig sådan, at vi skulle igennem nogle byer og nogle steder, hvor det kan godt være, at det tager lang tid, men så er det også bare sikkert, at man ikke møder dem. Mm. Og det var der nogen, der kendte sådan lidt rute og sådan nogle ting. Men så var der jo så nogle steder, man ikke kunne undgå det, fordi du kunne ikke køre udenom, fordi det er en kæmpe bus. Så kan jeg også huske, at vi blev stoppet på et tidspunkt, hvor hele bussen skulle visiteres og spørge om ED og alt sådan nogle ting. Og så kan jeg huske, at de nåede til min storebrors ED. Og på det tidspunkt, der var der nogen af det her oprørgrupper, som sagde sådan på TV'et, det var seriøst, tre uger inden, der sagde, at hvis man gerne vil holde mod regimet, så skal man knække sit ED. Og min storebror, det er ikke fordi, han har været imod regimet på det tidspunkt. Nej. Han har bare tabt.
Han har bare været altså blank,
uheldig.
Altså
sådan, ja. Og så er han bare altså sådan knækket.
Fuck.
Og på det tidspunkt, der er jo selvfølgelig min mor bare sådan altså mega. Og det sker en uge før, vi skal afsted. Og der er min mor sådan altså super nervøs for det. For vi havde lige set det altså sådan i TV'et, og folk snakker om det på nettet og alt sådan noget der.
Og man tænker, sådan noget sker jo ikke, og så sker det.
Præcis.
Ja.
Det er jo sådan nogle ting, der er sådan totalt utorrekt. Altså, man vidste ikke, at det skulle ske.
Hvad fanden tænkte din storebror egentlig? Altså, var han ikke altså,
han var
pisse
nervøs.
Han må mentalt forberede sig på at være, nu kommer jeg i krigen. Ja. Nu skal jeg være soldat.
Ja. Altså, han var pisse nervøs. Han var jo sådan... Han talte måske ikke så meget om det, men jeg tror, han var virkelig, virkelig nervøs. Og det er ofte de ting, man er nervøs for, de talesætter man ikke. Dem holder man lige for sig selv, ikke?
Svisken på disken.
Ja. Yeah. og så blev vi stoppet, og han blev... og det bad præcis om, altså lige ham, og han var bare sådan... han skal med ned, og så står min onkel... og begyndte med at snakke med soldaten. Og så kan jeg huske, min mor, hun tog direkte nogle penge fra lommen, og var bare sådan her, du kan lige give ham det her, så kan det være, at vi lige kan køre forbi-agtigt. Og min onkel, han går efter ham, og han siger til min storebror, du skal bare sidde her, du må ikke komme med ned, fordi så snart du går ned, så tager det dig. Så min storebror, han bliver i bussen, og så går min onkel efter ham med soldaten, og bare sådan, kan vi ikke lige ordne dem nogle penge? Fordi vi vidste bare, det her med regimer og det her med korruption, det har bare været der, altså i al den tid, jeg har levet.
Ja.
Al den tid, min far har levet. Så det her med, at de tager imod penge, for at de kan gøre nogle ting, det vidste vi godt, det fungerede.
Svisken på disken. Kom nu med det for fan.
Det er meget nemmere, når vi taler om det.
Så han tog imod penge. Og vi,
heldigt.
Ja, mega heldigt.
Var det fedt, og at nogle der gange, findes nogle narrøv også.
Ja,
altså, sådan,
ja, ja,
altså lige der, tak til korruption.
Ja. Tak, præcis. Det er lige det, altså, det er lige det, vi sad og tænkte på med det samme, min familie og jeg. Fordi jeg ved slet ikke, hvordan jeg skulle sådan reagere.
Ej.
På, at ens storebror skal lige pludselig sådan i militæret i noget, man aldrig ved, kommer han tilbage eller... fordi det var også sådan lidt... Altså man så bare på tv, og man hørte bare folk sådan rundt omkring, der boede rundt omkring os sådan selv, der havde nogle børn, eller deres børn i militæret, hvor en eller anden dag, så var det bare sådan om, så blev det ringet op, hvor jeres barn på besøg i morgen eller eller andet, og så kommer barnet, og så er det bare et lig.
Ej,
det er ikke,
det er løgn.
Det er ikke en levende. Så ens barn bare, ja... død i krigen.
What?
Og så vil du så altså aflevere ligning, eller så bliver du ringet op. I skal lige komme og hente jeres barn, eller... altså, det er helt forfærdeligt.
Ej, nej. Det er skrækkeligt.
Fuldstændig.
Men der seriøst nogen, der ringede ind og var sådan... Altså, til de forskellige familier var sådan, hey, I kan komme og hente jeres barn nu. Og så kommer de derover, og så ligger der bare et dødt menneske.
Ja,
yeah.
Det kunne man sagtens...
Det er jo umenneskeligt.
Fuldstændig.
Men hvad med alt det her, fordi du, ja, din storebror og dig, din far var jo i Danmark, din onkel er der og hjælper jer lidt, men hvad med din søskende, du havde to yngre søskende, og så har du din mor, altså havde du et ansvar, følte du for ligesom at passe på dem, eller var det broren, der tog den? Hvordan var det?
Jeg tror faktisk, min mor har været rigtig god til det her med... At det var egentlig hende, der tog ansvar. Så vi havde bare den her tryghed og fornemmelse, sådan, min mor har styr på alt. Vi lytter bare til, hvad mor siger, og så gør vi bare, hvad mor siger. Og det havde vi virkelig også succes med. Og det er vi ret glade for, at
mor
vi gjorde.
Mor havde styr på det.
Det havde hun.
Ja, ja, hun er altid vel alt det her om stadig.
Præcis. det havde hun, og det er jeg jo taknemmelig for, sådan til den dag i dag, og... Også for min far, at ja, vi er nået til, hvor vi er i dag. Men så kommer vi til Libanon.
Ja.
Vi kommer derhen, og jeg tror, vi er der klokken 01 om natten. Og du ved, man har jo siddet i en bus i 14 timer, og total nervøs hele vejen igennem. Altså sådan hele vejen. Fordi man er bange for et eller andet tidspunkt. Så snart vi krydsede grænserne...
Bare paraderne oppe, ikke?
Mm.
Ja.
Så var min mor også bare sådan, hun lænede sig tilbage, så var hun bare sådan, nu kan jeg godt sove lidt.
Ej, det må altså, være helt trygt at vide, at hun kan sove.
Præcis, altså hun kunne ikke, fordi hun vidste bare ikke lige, hvad der skulle ske sådan hen på vejen. Og min anden onkel, han kommer så og henter os om aftenen. Vi tager hjem til ham og sover hos ham, og ja, han laver egentlig noget brunch dagen efter og sådan noget, og så er vi godt kørende. Så begynder vi med, nu går der lige en uge, så skal vi også til at finde arbejde selv, og vi skal selv kunne finde et sted at bo, fordi det ene ting er, at det kan godt være, at min onkel han bor i Libanon, jamen, men han havde det ikke, altså sådan økonomisk, der kunne han ikke bære 2-3 familier. Okay. Han kunne passe sit eget familie, og så kunne han lige hjælpe os lidt, men så var det også bare det.
Ja.
Så vi var jo nødt til at sådan finde noget arbejde, og jeg skulle til at sige et sted at bo. Og heldigvis så hjalp han også med at finde et sted at bo, som var jo egentlig et værelse. På cirka, jeg vil nok sige, 20 kvadratmeter.
Okay, 22. Hvor mange var det, I var?
Jamen, det er det sjove del af det, der kommer. Det er, at vi starter jo egentlig med at være, det er min mor og mig og min storebror og to søster. Så vi er 6 personer, og så vil jo min onkel gerne tilbage for at hente hans familie. Fordi de er jo også dernede, så han skulle lige tilbage og hente dem. Så han tager tilbage og henter dem.
Og I venter på ham?
Og vi venter, ja. Vi har jo fået lejligheden der, så vi så kunne vente på, at ham og hans familie kommer. Og han kommer med sin familie, og så er vi lige pludselig 11 personer.
Hold nu kæft.
I 20 kvadratmeter.
Yes. Og jeg kan så fortælle jer på det. Og jeg kan så fortælle jer på det 20 kvadratmeter. Det var så også køkkenet og badeværelse sammen med toilettet.
Ej, I har jo ligget oven på hinanden. Altså.
Jamen, vi har jo faktisk sovet sådan sådan lige ved siden af hinanden. Altså sådan ja. Og så har vi jo egentlig, altså der har jo ikke været råd til sådan jeg skulle til at sige, alle havde ikke en seng for sig selv. Det var bare madrasser, og ja. Så er det bare at sove.
Og I havde jo heller ikke 14 par underbukser med, og I Ej. Kunne heller ikke gå i bad.
Nej.
Og... Hvad spiste I?
Jamen, det var faktisk tomatpuré. Det smurte vi på noget brød, og så kunne vi varme det, og så kunne man så sidde og spise det. Og det spiser vi ret ofte, kan jeg fortælle jer. Så den dag, jeg kom til Danmark, der sagde jeg også til min far, og det gjorde min storebror også, var bare sådan, vi skal aldrig nogensinde spise tomatpuré sammen med bog. I Libanon der skal vi finde et arbejde, og det var jo ikke særlig nemt at finde et arbejde dernede. Især hvis det vidste, at du er fra Syrien, så udnyttede det sindssygt meget. Jeg kan ikke kalde det lejlighed, værelse, den kostede $200 om måneden.
Holy.
Min storebror, han fik $18 om dagen. Det vil sige, hvis vi så skal lige trække de penge, der er tilbage, jamen så er det måske ikke lige helt nok til, at der skal være mad til 11 personer. Og vi snakker om mad, og det er lige pludselig altså alt muligt, nogle normale ting, skulle jeg til at sige. Så jeg begyndte også med at arbejde lidt ved siden af, men på det tidspunkt, der arbejdede jeg med min onkel, som allerede var i Libanon. Og jeg nåede aldrig at få nogle penge, fordi der var noget økonomi med ham, der han arbejdede med, og alle sådan nogle ting.
Du hjalp ham bare?
Ja.
Hvad lavede du så?
Jamen, jeg arbejdede med noget gips, og noget sådan alæg, hvad hedder det, tag. Ja. Sådan en plastiktag. Ja. Og på det tidspunkt, der var jeg 15 år, så jeg anede ikke, altså hvordan man gjorde det. Men jeg havde en idé om et arbejde er jo et arbejde, og at vågne op til tiden og tage afsted til tiden, fordi det har jeg jo lært, siden jeg var 8-9 år gammel hos min far. Fordi min far har jo været vildt god til at lære både mig og min storebror det her med at tage ansvar, og det her med, jamen, I skal jo lære, at tingene kommer ikke så nemt. Når jeg sidder i dag og tænker over det, så er jeg jo virkelig taknemmelig for, at han har gjort det, han har gjort.
Han gør faktisk dit liv nemmere.
Præcis.
Det, jeg har lært dig det.
Præcis.
Mm. Men hvordan kommer I så videre fra lejligheden og Libanon?
Jamen, det er sådan, at når der så er gået 3 måneder i der, hvor vi har boet i Libanon, så... Og på daværende tidspunkt, der snakkede vi så med min far lidt oftere, fordi der var mere internet, og der var mere mulighed for, at man lige kunne tale i telefon, ikke? I stedet for, at man talte i telefon med ham, og så kunne han høre, at der var bombe bagved. Fordi det prioriterede vi også rigtig meget. Fordi det ene ting, det er, at vi er jo inde i det. Jamen, hvem er nu? Altså, med ham, at han er jo helt alene her i Danmark.
Ja.
Så det tænkte vi ret meget over, da vi var i Syrien. Men da vi så kom til Libanon, så snakkede vi lidt oftere. Og han opdaterede os lidt løbende. Og så på et tidspunkt, så var der sådan, at så var det sådan, at vi skulle til danske ambassade i Libanon. For det havde det bedt om, at vi skulle, fordi det ville gerne møde os og give os visum og alt sådan nogle ting. Fordi min far havde nemlig fået en godkendelse her i Danmark, om at familiesammenføring er gennemført. Så den skal vi så have ned i Libanon.
Og det fik I besked fra... Er din far, da han kontaktede jer telefonisk, eller hvad? Jeg ved, nu har Danmark godkendt, at vi laver familiesammenføring.
Ja, det fik vi ikke nej. Fordi det, der sker, det er, at min far får egentlig at vide, at hans sag er i gang. Men det, der sker, det er, at vi er faktisk ude ved vandet. Vi går bare en tur, fordi altså, det er jo også bare kedeligt at være hjemme. Og vi har jo egentlig ikke penge til, at lave noget vildt. Så vi tog bare ned til vandet, og man kunne gå nogle ture og sådan noget. Det gav vi sådan lidt 2-3 gange om ugen. Også fordi det var mange børn, man havde med at gøre. Så, altså sådan, ja, mødrene skulle gøre et eller andet for deres børn, for at holde dem lidt i gang, eller at de synes så, livet er stadig sjovt, eller lave et eller andet. Og der ringede min mors telefon. Klokken var, jeg skulle til at sige, 11-12 stykker.
Svisken på disken. Kom nu med det for fan.
Det er meget nemmere, når vi taler om det.
Og så er det lige pludselig en for det danske ambassade i Libanon, der taler med min mor. Vedkommende kunne snakke arabisk, og det skal man kunne for, at de kan tale med præcis.
Ja.
Og sagde så til min mor, at vi skulle til det danske ambassade. Og vi vidste godt, når man bliver inviteret til det, så er det også fordi, at vi er værd der. Og der stod også min mor og råbte og skreg, og var bare sådan, hvor er det egentlig fedt.
Altså,
og begyndte med at græde, og sådan, altså sådan virkelig glad tår, ikke?
Jeg får helt kuldegysninger lige nu.
Ja. Og det gjorde min søster og mig, altså sådan, også dem, vi var sammen med, det var også nogle, der var også nogle venner sådan for omkredset. Altså de, sådan, de krammede os og var bare sådan, altså vi er så glade på jeres vegne, at I skal væk fra det her. Altså de er så, vi bare så meget.
Så dem, I egentlig var sammen med, var ikke blevet inviteret ind til den danske ambassade?
Nej, det var kun
I
os.
I skulle blive i Libanon.
Yes.
Så I skulle faktisk efterlade nogen, I havde været i samme båd med.
Ja.
Ja.
Så vi tager til den danske ambassade. Der skal lige siges, at når vi kommer hjem til lejligheden i Libanon, efter den tur, der er ved vandet, så ringer min mor til min storebror for at fortælle ham, at jamen, nu skal vi til den danske ambassade. Der kan jeg fortælle jer, at han lægger på og kommer løbende hjem, nærmest. Han når hjem, og han tager sin bukser af, og jeg kan tydeligt huske det, hans arbejdsbukser, han river dem midt over, og står bare og siger, jeg skal aldrig nogensinde være udsat for sådan noget her. Og det står vi så og bare har altså mega meget grin af, ikke? Men det er jo egentlig et tegn på, jamen, hvor hårdt har han haft det, at han har arbejdet klokken 6-7 stykker om morgenen til 6-7 stykker om aftenen for at tjene $18 om dagen. Altså, det er jo mange timer. Og så tog vi ind, og vi fik visum, og og det gik faktisk ret sådan, jeg skulle sige smooth, sådan i Libanon, i det danske ambassade. Og så lige pludselig, så ringede min far, hvor der gik en uge egentlig, og var bare sådan, nu har han fået at vide af kommunen, at sagen er blevet godkendt, og vi skulle bare bestille nogle billetter, så vi kunne komme til Danmark.
Yes, yes, yes.
Så I skulle bare bestille en helt normal flybillet?
Yep.
Ej, hvor er det sindssygt, hva'?
Men det, der så sker, det er jo, at på det herværende tidspunkt, der har jo min far ikke et arbejde i Danmark endnu, så han tjener jo ikke nogen penge. Han får penge af kommunen, til at han kunne leve selv og betale husleje. Mm. Så han er jo egentlig på kontanthjælp. Men så får han en af hans venner til at låne ham penge, og så kan han så sende de penge til os, så vi kan bestille en billet, fordi vi har jo så heller ikke penge, fordi vi brugte dem i den tid, vi har været i Libanon, og plus vi har så betalt nogle penge på vej derhen til Libanon. Og vi får bestilt nogle billetter, og så kan jeg huske, at der var nogle penge tilbage, som min far sagde til min mor, sådan ordret. Han var bare sådan, I må ikke have nogen af de penge med. I skal bruge dem alle sammen på jer selv, inden I kommer afsted. Og det var egentlig ikke primært for noget som helst. Det var egentlig bare fordi, at han vidste, hvad vi har været udsat for. Så han var bare sådan, lad dem lige også, altså bruge de penge, som de har brug for. Om det så er noget nyt tøj, I skal have, eller hvad I nu har brug for. Og så kan jeg huske, at vi så tog ud og shoppede. Og det var så første gang, vi havde gjort det i altså sindssygt lang tid, ikke?
Havde I gået med det samme tøj i flere dage?
Ja, ja, i Libanon, ja, ja. Det er jo, altså, vi havde jo ikke råd til at købe noget nyt tøj eller sko, eller hvad det var, altså. Hvis der var nogle sko, der gik i stykker, så kunne mor lige sidde og søbe dem til, eller et eller andet.
Og det er jo faktisk fra da I forlod Syrien.
Så de 3 måneder, vi snakker om, ikke?
Så hele perioden fra I forlod Syrien til I endte i Danmark?
Mm. Der havde vi ikke mulighed for at lige, altså hverken, ja.
Og hvor lang tid var det?
I 3-3,5 måneder, cirka.
3-3,5 måneder. Det var også lang tid.
Ja.
I uvished.
Ja. Og så, så tog vi ud og skulle shoppe, og vi købte noget tøj. Og vi købte egentlig et sæt sådan til hver.
Ja.
Så du ved, så fik jeg et par bukser og en bluse og så en jakke, og på det tidspunkt der snakkede vi bare meget om Danmark, er det koldt, og det havde min far fortalt os.
Ja, det har man sgu da ikke tænkt over. Præcis. Det må da være så mærkeligt.
Ja.
Ej, hvor er det? Ej, hvor må det være mærkeligt.
Og du ved, jeg gik efter sådan, jeg skal bare have de der støvler, og der skal være sådan noget, altså et eller andet i, så vi bare kan varme mine fødder.
Noget for eller
præcis,
noget.
Præcis, ikke?
Skulle bare have en sælpels.
Ja.
Jeg har jo aldrig prøvet at mærke kulde på den måde. Right?
Jo, dernede jo. Altså, det har jo snedet en gang imens jeg har været der i hvert fald.
Nå, okay.
Det er det, jeg kan huske. Det er også, altså det er jo ikke, fordi det er jo sådan 30 grader hele året. Det er jo også koldt. Det er bare ikke lige på samme måde som Danmark. Altså, det er aldrig minusgrader dernede.
Nej.
Nærmest. Meget sjældent. Men så da vi var ude at shoppe, så kom vi tilbage, og vi havde jo så brugt de penge, vi skulle, og der var ikke noget der. Og så skulle vi så til at flyve. Og jeg kan huske de venner, der var rundt omkring os, og dem, der boede hos, altså sådan, ja, både sammen med os, det var jo så min onkels familie, men også dem, der boede sådan lidt i den samme gade, eller sådan rundt omkring os. De kom alle sammen og sagde farvel til min mor. Og sådan... Også fordi min mor, hun var sådan den type, der sådan, gjorde aldrig noget ondt ved nogen, eller altså, kunne aldrig finde på at gøre noget, altså sådan, ja, nogen noget. Og jeg kan huske, der faktisk der var en dame, som hed en lille sådan kiosk, nedenunder der, hvor vi boede. Min mor, hun tog altid hver morgen sådan klokken 6 ned til hende og drak en kop kaffe sammen med hende, og fortalte hende så omkring det her ting. Da hun så skulle sige farvel til min mor, der begyndte du også med at græde. Og det er sådan, det er jo egentlig en altså det er jo egentlig en, hun har mødt igennem en kop kaffe, i 3 måneder, at man lige pludselig kan have følelser iblandt, men det handler bare om mennesker. Men så tog vi til lufthavnen, og vi blev vist sådan lidt vejen frem til, hvor vi skal hen, og hvad er det for fly, vi skal tage, og alt sådan noget der. Og vi siger så farvel til både min onkel og den anden onkel og deres familier. Og det var også noget af det aller sværeste. Jeg synes, det var sværere end at sige farvel til dem, der var ude på landet, der hvor vi skulle til Libanon. Og det var det, fordi at da vi skulle til Libanon, der vidste vi godt, at vi skulle stadig til nogle familie medlemmer derover.
Ja.
Men da vi skulle til Danmark, så altså vi vidste jo selvfølgelig godt,
så
vi havde...
Så skulle vi over til ingenting, altså udover din far.
Og udover min far nemlig.
Og I kunne ikke engang kommunikere med folk jo.
Nej, præcis. Så det var jo en del svært, men igen, vi var jo også bare sådan, så snart vi trådte ind i flyet også, der var min mor også bare sådan, puha, hvor er det godt det her.
Yeah. Oh my god, tænk en relief.
Vi fucking altså, klarede det.
Ja, vi klarede det. Jamen, og så kom vi til Danmark, så landede vi. Og jeg kan huske, det var i den 14. februar 2013.
Valentine's Day.
Ej, gud, er det det?
Det er jeg faktisk, faktisk ret sikker på, at det er den dag. Ellers må det være den 24. Det er i hvert fald, det starter i hvert fald med 4. Men jeg kan huske, at vi skulle så ned af, hvad hedder det, af terminalet. Der skal siges, at vi har aldrig prøvet at fly til et andet land.
Nej.
Med et flyselskab.
Så det er første gang, I faktisk
så det er første gang, præcis. Og når vi så kommer til Danmark, så står også alt på engelsk og dansk. Og vi var jo ikke, jeg skulle til at sige, altså det er ikke fordi, man lærer sådan engelsk ret meget i Syrien, fordi du kan vælge mellem, om du gerne vil lære fransk eller engelsk. Og vi valgte altid fransk, fordi det var altid lettere. Også fordi, ja, Syrien har været under de franske besættelser førhen og sådan noget. Så det var sådan lidt, jamen det var nemmere altid at vælge fransk.
Ja.
Men så kan jeg huske, at der var en mand, som snakkede dansk. Men han var fra Irak, så han snakkede også arabisk. Og så spurgte han så min mor, altså imens vi gik ud for at kunne komme af flyet, så spurgte han så min mor, og var sådan, er I kommet på besøg? Eller sådan, og så var min mor bare sådan, nej, vi faktisk flygtede, sådan, altså familiesamføring-agtigt.
Oh my god.
Ja. Og der er han bare sådan, okay, så I kender ikke vejen, så var vi bare sådan, nej, det gør vi faktisk ikke. Vi ved ikke, hvor vi skal hen. Gider du hjælpe os? Og så var han bare sådan, selvfølgelig. Altså, prøv at, I skal bare gå efter mig. Og så gik vi faktisk efter ham, og vi, og der skal lige siges, vi skulle ikke hente noget bagage eller noget, fordi han stod også og spurgte, man skal ikke lige have jeres bagage? Så var min mor bare sådan, mate.
Vi er flygtet. Altså,
jeg har ikke noget bagage med.
Vi har ingenting.
Vi har ingenting. Altså, vi har den taske, vi har med her.
Ja.
Og så kom vi frem til, hvad hedder det, til lufthavnen, hvor vi, ja, det er ankomst, der kommer.
Yeah.
Og jeg kan huske, at det var faktisk ikke op, altså over ved, hvad hedder det, det var faktisk ned ved toget, altså der, hvor toget stopper. Vi går derned for at møde min far.
I Københavns lufthavn.
Ja. Yeah.
Det må være Terminal 2, ikke?
Jo.
Det går ud fra.
Jamen, ja, det tænker jeg også.
Nede ved kystbanetoget.
Ja, lige præcis. Det var faktisk lige der.
Ja, for I skal jo til Helsingør,
ja. Ja, præcis. Og vi kommer der ned, og min mor, altså vi har jo ikke telefon eller noget i Danmark, så vi skal også lige finde min far. Og det hjælper ham der manden også med, ikke? Altså sådan, han ringer lige, og sådan, og han gav jo ikke telefonnummer, men det havde min mor skrevet ned, så vi lige kunne give det til ham.
Ja.
Så vi snakker, og min, altså sådan... Og på et tidspunkt går min far forbi mig, uden at han kender mig, eller jeg kan kende ham.
Fordi du er blevet ældre?
Ja, både for at vi er blevet ældre, men jeg tror også lige så meget det her med, at han havde glædet sig så meget, og jeg havde glædet mig så meget til at sådan, ja, møde hinanden. Så kigger man bare forbi sådan alt muligt, og du ved, på et tidspunkt, så får jeg jo ikke øjenkontakt, men jeg kan jo så se, at... Altså ham bagfra-agtig, hvor jeg kan sige, okay, det er hans hår, det her. Og så løber jeg, så kalder jeg lige far, og så var det så ham. Så vendte jeg så tilbage.
Ja.
Ej, den der...
Ja. Jeg ville slet ikke kunne have det, altså, hvis det havde været min egen far.
Ja. Jeg sidder også lige to år inden.
Ja.
Så mødte vi ham, og så havde han en veninde med, som hedder Mette. Og var... Ja, vild med alt, hvad der hedder flygtning, og var virkelig en der hjalp også rigtig meget hen ad vejen. Hun var den, der sådan kunne tage med til møder til kommunen, og altså var der nærmest for os altid. Og hun snakkede egentlig ikke arabisk eller noget.
Jeg skulle lige til at sige, Mette, snakkede hun arabisk?
Ja. Nej, det gjorde hun faktisk ikke. Men min far på det tidspunkt, da han var i opholdt, altså sådan, ja, inde på asylcentret der, der gav det nogle kursus i engelsk. Og det gjorde man, fordi så sagde man, okay, I får lige engelsk undervisning, fordi det er jo ikke sikkert, at man får opholdstilladelse i Danmark. Så hvis det er, at man skal til et andet land, så har man en international sprog. Og min far, han er jo, altså han kan jo engelsk, han skulle lige genopfriste. Og det gjorde han. Og så da han mødte Mette, så blev du endnu mere, fordi så brugte han det mere sammen med Mette. Og vi tager toget, og så kører vi egentlig, ja, så sidder vi i toget der. Og der skal lige siges, første gang vi kommer ind i toget, ikke? Altså sådan, jeg kigger på min storebror, og han kigger på mig, og jeg kigger på min mor, og vi er bare sådan, vi sidder bare og kigger ud af vinduet. Vi er bare sådan, er vi seriøst her? Ja. Er vi kommet til det her land? Også fordi, når jeg tænker over det, ikke? Så da vi kom til Helsingør, så snart vi trådte ud af toget og kom ud af stationen, så stod vi, også fordi der var sådan sne ud over det hele, og så var der solskin, og det var virkelig, virkelig, virkelig smukt. Altså sådan, der var hvidt overalt, ikke? Og mig og min storebror, vi sådan kigger på hinanden bare sådan, ej, det var ligesom det, vi tegnede, da vi var små.
Ja. No.
Fordi det var altid den forestilling, man havde. Det skulle bare være sådan hvidt over det hele, og det skulle bare være sådan med nogle huse, der havde trekanter op på toppen.
Hold da op, når en historie var. Men hvor er vi egentlig heldige, for den er jo slet ikke slut endnu.
Nej, det er vi godt nok ikke. Så hvis du godt kunne tænke dig at høre endnu mere om, hvordan Bilal flygtede fra Syrien til Danmark, så skal du høre med på del 2.
For næste uge kommer del 2.
Og det bliver ikke kedeligt. Vi tales.
Og vi lyttes.
På disken. Kom nu, Mette for fan.
Det er meget nemmere, når vi taler om det.